Mokanda ya liboso ya Petero.
Moko Petero, sapita moko.
Ngai Petero, toma na Yesu Kristo. Epai na batu oyo Nzambe aponaki, pe bazali kofanda na mokili na bapaya. Batu oyo basili kopanzana kati na baprovese na Poto, na Galatia, na Kapadokia, na Asia pe na Bitunia. Bosili koponama bobele lokola Nzambe Tata aponaki liboso pe po na molimo na ye. Bosili kokuma batu na ye po na kotosa Yesu Kristo pe kozwa kopetolama po na makila na ye. Ekoki ngolu pe kimia ezala na bino. Tosanzola Nzambe Tata pe mokonzi na biso Yesu Kristo. Kati na ngolu monene na ye, ye asili kopesa biso bomo ya sika po na kosekwisa Yesu Kristo kati na bakufi. Bongo elikia na biso ezali na bomoi pe tokoki kosepela po na mosolo oyo Nzambe azali kobomba po na batu na ye. Mosolo oyo ekoki kopola te, to ekoki kobeba te pe ekoki kosila te. Nzambe azali kobomba yango na lora po na bino. Na nguya na ye, ye azali kokengela bino po na kondima na bino kino kobikisama oyo ezali na bino ekomonana na suka na tango. Po na yango, bosepelaka. Soki bozali koyoka mawa sikoyo po na tango moke po na komekama ndenge na ndenge. Komekama yango ezali kokuta bino po na kopima talo na kondima na bino. Or, oyo ezalaka kobeba ezali komekama na moto. Bobele boye kondima na bino ezali komekama. Boye kondima na bino, soki esili kolonga komekama, ekoki kozwa kosanzola, kembo pe lokumu tango Kristo akobima, po talo na kondima yango eleki koleka talo na or soki bameki yango na moto. Ata bomoni ye naino te, bozali kolinga ye. Ata bomoni naino sikoyo te, bozali kondima ye. Bino lokola bozali kosepela na esengo na kembo, esengo monene oyo bokoki koyebisa yango na maloba te. Bozali kozwa na kondima na bino oyo ezali kobikisama na molimo na bino. Banebi balukaki koluka tina na kobikisama na Yesu pe bazalaki kosakola na tina na likabo oyo Nzambe alingaki kopesa na bino. Balukaki na makasi nyonso po na koyeba tango soki ndenge nini makambo oyo molimo na Kristo ayebisaki ekokaki kosalema. Po molimo yango oyo azalaki kati na bango ayebisaki na liboso pasi oyo Kristo akokaki koyoka pe kembo oyo ekokaki kolanda ye sima. Nzambe amonisaki banebi ete sango malamu oyo ye asili kopesa bango kosakola yango ezalaki po na bango penza te, kasi ezalaki po na bino. Bosili kozwa sango malamu oyo etindamaki na lora, basakolaki yango po na bino na nguya na molimo mosantu. Pe bobele baanzelu penza balingaki koyeba sango yango. Po na oyo, botelema tayari po na mosala. Bolala pongite, boti elikia na bino mobimba kati na likabo oyo bokozwa na mokolo Yesu Kristo akokuma. Botosa Nzambe pe bokangana te na posa mabe oyo bozalaki na yango kala-kala, tango boyebaki na eno likambo te. Kasi bozala santu kati na bizaleli na bino nyonso, bobele lokola Nzambe oyo abengaki bino azali santu, boye buku na Nzambe eyebisi.
Bozala santo pongai nazali santo.
Kati na kobondela, bobengaka Nzambe na kombo na Tata, ye oyo akataka ngwanga na batu nyonso ndenge moko, bobele lokola mosala oyo motu na motu asalaki. Po na tangu bozali naino awa na mokili, botalisa botosi po na ye kati na kotambola na bino. Boyebi boye na motu ya nini Nzambe asombaki bino na yango, kolongola bino na bizaleli pamba pamba oyo bakoko na bino balakisaki bino. Ezalaki te pona biloko oyo ekoki kobeba lokola mbongo to or. Bofungolamaki pona likabo na motu ya monene oyo na Kristo, ye azalaki lokola mpate oyo babomi kitoko na pota te. Nzambe aponaki Kristo liboso na kozalisama na mokili. Mpe ye amonanaki pona kopesa bino makambo malamo na batango na suka oyo. Pona ye bozali kondima Nzambe oyo asekwisaki ye na kokufa pe apesaki ye kembo, boye kondima na bino pe elikia na bino ezali epai na Nzambe. Bosili komipetola pona kotosa likambo ya solo, pona kolinga bandeko na bino ya solo kati na kondima. Bolingana kati na bino na bolingo monene pe na motema na bino nyonso. Boye bosili kobotama na sika, bobotamaki te na batata oyo ya kokufa, kasi pona mbuma oyo ekokufa te, pona liloba na bomoi pe liloba seko na Nzambe, lokola buku na Nzambe eyebisi.
Batu nyonso bazali lokola matiti, pe kembo nyonso na bango ezali lokola flere ya matiti. Soki matiti ekauki, flere na yango ekoi. Kasi liloba na mokonzi ezali kofanda pona seko.
Liloba yango ezali oyo sango malamu epesaki na bino.
Moko Petero sapita mibale.
Boye bobwaka makambo mabe nyonso, na lokuta nyonso, na kozimba nyonso, na zua nyonso, pe na maloba mabe nyonso. Bozala lokola bana oyo babota misiko oyo, bolinga tango nyonso miliki na molimo oyo ezali petwa, boye soki bozali komela yango, bokokola pe bokobika. Boye lokola buku na Nzambe eyebisi, bosili komeka makambo malamo na mokonzi Nzambe. Boya pene pene na mokonzi, libanga na bomoi oyo bato babwakaki, kasi Nzambe aponaki yango, po ye andimaki ete yango ezali na motu ya mingi. Bino penza boya pene pene, lokola mabanga ya bomoi, boye bakotonga na bino ndako na losambo oyo na molimo. Na kati na yango, bozali lisanga ya banganga Nzambe santu oyo bazali na mosala na kopesa na Nzambe makabo ya kotumba oyo na molimo, oyo ekozala kitoko pona ye, pona Yesu Kristo. Pona yango, tala likambo buku na Nzambe eyebisi.
Naponaki libanga na motu ya oyo na tisi koyo na siona lokola libanga monene. Motu na kundima libanga yango akoyoka soni te.
Libanga yango ezali na talo monene pona bino batu na kundima yango. Kasi pona batu na kundima te.
Libanga oyo batu na kutonga ndako babwakaki esili kukuma libanga monene na makolo na ndako.
Buku na Nzambe elobi epai mosusu.
Ezali libanga na kotuta makolo, libanga na kokwisa batu.
Bakosa maki po baboyaki kondima liloba na Nzambe, pe Nzambe aponaki bango pona oyo. Kasi bino bozali batu oyo Nzambe aponaki. Banganga Nzambe na mokonzi, motinda santu, motinda na Nzambe. Ye aponaki bino pona kotalisa misala malamo na Nzambe oyo abengaki bino na kolongwa na molili pona kokota na moyi na kokamwa na ye. Liboso bozalaki batu na Nzambe te, kasi sikoyo bozali batu na ye. Liboso boyebaki ngolu na Nzambe te, kasi sikoyo ye asili kopesa bino yango. Bandeko na ngai, nasengi bino oyo bozali lokola bapaya pe bato kofanda na mokili na bato mosusu, bokengela bino penza pona posa na nzoto oyo ezali kobunda na molimo. Botambola malamu kati na bapakano, boye ata basungoli bino ete bozali bato na kosala mabe, esengeli bandima misala malamu na bino pona kosandola nzambe na mokolo ye akoya. Pona mokonzi, botosa batu minene. Botosa mokonzi monene oyo azali na bokonzi likolo na batu nyoso. Pe botosa ba guverner oyo ye atinda ki pona kopesa etumbu na batu na kosala mabe. Pe kopesa lokumu na batu na kosala malamu. Boye nzambe alingi ete bokanga minoko na batu na koyeba likambo te, pe bazoba na nzela na misala malamu bozali kosala. Botambola lokola batu na bosomi, kasi bolata bosomi na bino te lokola elamba na kobomba mabe, kasi bosala lokola basali na nzambe. Botosa batu nyoso, bolinga bandeko na bino kati na kondima. Bobanga nzambe, botosa mokonzi monene. Bino basali, botosa bakolo na bino na makambo nyoso. Botosa te bobele baoyo bazali malamu, kasi botosa lokola baoyo bazali na matata. Pona botosi epai na nzambe, ezali malamu komema pasi oyo bayokisaka mutu na ko. Pamba te, litomba nini ezali pona kozua kobeta po mutu asili kosala mabe? Kasi soki bayokisi bino pasi pona misala malamu na bino, pe soki bomemi pasi yango, oyo ezali malamu liboso na nzambe. Nzambe abenga kibino pona oyo. Po Kristo penza ayoka kipasi pona bino, pe atika kibino etalisi oyo. Boye, boko landa sima na makolo na ye. Ya asala ki masumu te, bayoka kilokuta moko te kobima na monoko na ye. Tango bafinga ki ye, ye azongisa ki kofinga te. Tango ye ayoka kipasi, ye abundaki na batu yango te. Kasi ye amitia ki na maboko na nzambe oyo akata kangwanga na bosembo. Kristo penza amemaki masumu na biso na nzoto na ye likolo na krus, po ete biso tokufa epai na masumu, pe tobika na bomo isembo. Bobikisa maki po na bapota na ye. Po bozalaki lokola bapate oyo basili kobunga nzela, kasi siko oyo, bosili kozonga epai na motu oyo azali mobateli. Pe mokengeli na molimo na bino.
Moko Petero sapita misato.
Bino lokola basi, botosa babali na bino. Boye soki mosusu na bango bandimi liloba na nzambe te bakondima po na bizaleli na bino. Esengeli te boloba maloba. Po soki bamoni bizaleli petwa pe botosi na bino bakobika. Boluka te komona na kitoko na libanda na nzoto na bino. Lokola motindo na kubungisa suki, pe lopete na or, pe na bilamba kitoko oyo bokoki kolata. Kasi ekoki kitoko na bino ezala kitoko na motu oyo abombani na motema, kitoko oyo ekoki kopolate na motema pete na kimia oyo ezali na motu ya monene liboso na nzambe. Bobele boye, na tango na kala, basi petwa oyo bazalaki koliki ya bokonzi na nzambe, bazalaki komiti ya kitoko. Bazalaki kotosa babali na bango. Lokola Sara, ye atosaki Abraham, pe abengaki ye.
Mokonzi na ngai.
Bozali bana basi na ye. Soki bosali malamu, kobanga likambo moko te. Bino babali lokola. Bofanda elongo na basi na bino, kokanisa nzoto na bango ezali pete pete koleka oyo na bino. Bopesa na bango lokumu, po ete bakoka kozwa elongo na bino likabo na nzambe oyo ezali bomoi. Bosala boye ete likambo moko te ekanga mabondeli na bino. Boye bino nyoso, bozala na makanisi ndenge moko pe na motema moko, bolinga na lokola bandeko. Bozala na motema na boboto, na lolendo te moko epai na mosusu. Bozongisa mabe po na mabe te, to kofinga po na kofinga te. Kasi boyanola maloba na mapamboli po nzambe alakaki mapamboli po na bino tango ye aponaki bino. Lokola buku na nzambe eyebisi,
moto oyo alingi kuzala na bomoi malamu mpe oyo alingi kuzwa mikolo na esengo esengeli ye atika koloba maloba mabempe aloba lisusu lokota soki mokete. Esengeli ye alongola na mabe mpe asala malamu. Esengeli ye aluka kimia pe akangana na yango. Po misu na mokonzi ezali likolo na moto sembo. Ye ayoka kama bondeli na bango. Kasi ye abundaka na bato na kusala mabe.
Nani akosala bino mabe soki bozali kotia motema na bino makasi na kusala malamu? Ata boyoki pasi po bozali kosala likambo sembo, bozali bato na esengo. Bobanga bato soki mokete pe bomitungisa te. Kasi na mitema na bino bopesa Kristo lokumu, lokola mokonzi na bino. Boza ntango nyoso tayari po na koyanola epai na bato oyo bazali kotuna bino koyebisa bango tina na elike oyo bozali na yango. Kasi bosala yango na motema pete pe na botosi. Bozala na molimo na koyeba malamu. Boye soki basungoli bino, bato na kopesa maloba mabe na tina na ezaleli malamu na bino, po bino bolandi Kristo ekoki bato yango bazwa soni po na maloba na bango. Po ete, soki ezali mokano na Nzambe koyoka pasi po na kosala malamu, eleki na malamu na koyoka pasi po na kosala mabe. Boye Kristo penza akufaki po na bino mbala moko. Ye akufaki po na masumu. Motu malamu kokufa po na batu mabe. Po na kokamba bino epai na Nzambe. Ye akufaki na nzoto na ye, kasi ye asekwaki po na molimo mosantu. Po na molimo yango, ye akendeki kosakola epai na milimo oyo bazalaki na boloko. Ezali milimo na batu oyo baboyaki kotosa mobeko na Nzambe, tango ye azelaki na motema molai na mikolo Noa atongaki bwato. Bobele ndambo na batu nde babikaki, nyoso bazalaki batu mwambi. Bakotaki kati na bwato pe babikaki na kotonda na mai. Mai oyo ezalaki elilingi na batisimo oyo ezali kobikisa bino sikoyo. Yango ezali te po na kosukola bosoto na nzoto, kasi na kosenga na Nzambe molimo na koyeba oyo ezali petwa. Batisimo ezali kobikisa bino po na kosekwa na Yesu Kristo. Oyo akendeki na lora pe azali epai na loboko droite na Nzambe. Kuna ye azali kokonza likolo na baanjelu, bakonzi pe nguya na lora.
Moko Petero sapita mine.
Po ete Kristo ayokaki pasi kati na nzoto na ye, bino lokola boluka makasi kozala na molimo moko yango. Po motu oyo azali koyoka pasi na nzoto na ye, masumu esili epai na ye. Uta sikoyo, esengeli bofanda na bomoi na bino awa na mokili, po na kosala mokano na Nzambe, kosala posa na nzoto te. Boye, kala bolekisaki tango molai mingi na kosala makambo bapakano balingaka kosala. Bozalaki kati na makambo na bosoto. Posa mabe, kolangwa na masanga, kobina yango mabe, komela masanga pe losambo mabe oyo na bikeko. Pe sikoyo bapagano bazali kokamwa na komona ete bozali kotambola lisusu elongo na bango te kati na bizaleli mabe mabe. Boye bazali kofinga bino. Kasi bakoyebisa misala na bango liboso na Nzambe oyo azali tayari po na kokata ngwanga na bato bazali na bomoi pe bato basili kokufa. Po na oyo, sango malamu esakolamaki epai na bakufi lokola. Epai na bato oyo Nzambe akataki ngwanga na bango, po na misala na nzoto na bango lokola ye akataka ngwanga na bato nyoso. Sango yango esakolamaki epai na bango po ete kati na molimo bakoka kozala na bomoi lokola Nzambe azali na bomoi. Suka na makamu nyoso ezali pene pene. Bozala na makanisi sembo pe bolala pongite. Boye bokoki kobondela. Na liboso nyoso, bolingana moko kolinga mosusu na bolingo monene. po bolingo ebomba kama sumu mingi. Boyambana, moko koyamba moninga na ye kati na ndako na ye, koyima imaten. Eko ki motu na motu lokola, mokengeli malamu na makabu godi na nzambe, asale la yango pona kosunga basusu na likabu oyo ye azwaki na maboko na nzambe. Esengeli motu na kosakola, asakola maloba na nzambe. Esengeli motu na kosale la basusu, asale la na bokasi oyo nzambe apesa ki ye, boye kati na makambu nyoso nzambe azwa kembo pona Yesu Kristo, oyo azali na kembo, pe nguya pona seko. Amen. Balingani na ngai, boka mwate pona komeka mamakasi oyo bozali kozua. Na kokanisa likambu godi esili kokuma epai na bino. Kasi bosepela, po bozali koyoka eteni na pasi na Kristo. Boye boko tonda na esengo tango kembo na ye ekomonana. Soki bazali kofinga bino po bozali bayekoli na Kristo, bozali batu na esengo. Po molimo na kembo, molimo na nzambe azali kofanda likolo na bino. Eko kite motu moko na bino ayoka pasi po ye azali mobomi na batu. To moyibi, to motu na kosala mabe, to motu na kozua ngwanga po ye akoti na makambo na motu mosusu. Kasi, soki motu moko ayoki pasi po ye azali mo Kristo, eko kite ye ayoka soni. Eko ki ye apesa nzambe merci po ye azali komema kombo na Kristo. Tango na ebandeli na ngwanga esili kokuma. Pe bako kata ngwanga na motinda na nzambe na liboso. Kasi soki kokata ngwanga ebandi na biso, ngwanga na batu na koboya kondima sango malamu ekosuka boni. Lokola buku na nzambe eyebisi.
Soki ezali matata mpona batu malamu kobiki sama, likambu na batu na kubuya nzambe pe batu na masumu ekozala boni.
Boye batu na koyoka pasi pona mokano na nzambe esengeli bakangana na kosala malamu pe bami pesa ma mobimba epai na mojalisi oyo azali kokokisa bilaka na ye.
Moko Petero sapita mitano.
Nazali koyebisa na batu oyo bazali bakumba na lingomba na nzambe kati na bino. Ngai nazali mokumba lokola, nazali temwe na pasi na Kristo, pe na kozua eteni na kembo oyo ekomonana. Nasengi bakumba yango lokola babateli, bobatela etonga ya pate oyo nzambe apesa kibino, bokengela yango na motema malamu lokola nzambe alingi, na motema mabete. Bosala mosala na bino na posa na kozua mbongo te, kasi po na bolingo. Boluka te kokonza batu oyo nzambe asili kotia na maboko na bino, kasi bozala etalisi po na etonga na pate. Mpe tango mokonzi na babateli akobima, bokozua motole na kembo oyo ekopola te. Bobele boye, bino bilenge, botosa batu baleki bino na mbula. Pe bino nyoso, bolata motema na lolendo te po na kosali sana. Moko kosale la mosusu po buku na nzambe eyebisi.
Nzambe azali kubunda na batu na lolendo, kasi ye azali kopesa ngolu epai na batu na lolendo te.
Bomitia na se na maboko makasi na nzambe, boye ye akotombola bino likolo na tango ye akuponaki. Bobwaka makanisi nyoso na kutungisa bino na maboko na ye, po ye azali kokengela bino. Bolala mpongi te, bokeba. Pamba te monguna na bino jaboro azali konguru malokola tambo oyo azali kolela. Na koluka nini ye akolia. Botele mamakasi kati na kondima. Pe bo bunda na ye. Po boyebiete bande kuna bino oyo kati na mokili mobimba bazali kozua pasi ndenge moko. Kasi sima na koyoka pasi po na tango moke, nzambe na ngolu nyoso oyo abenga kibino na kokota na kembo na seko na ye kati na lisanga na Kristo, ye mpenza akokokisa bino, akotelemisa bino makasi akopesa bino nguya pe akotia bino likolo na makolo makasi. Nguya ezala na ye po na seko. Amen. Na komeli bino mokanda mokuse oyo elongo na lisungi na Silivano, oyo nazali kotala lokola ndeko solo. Nalingi kopesa bino mpiko pe koyebisa bino ete oyo ezali ngolu solo na Nzambe. Bokangana na ngolu yango. Lingomba oyo ezali na Babelona pe oyo Nzambe aponaki lokola ye aponaki bino epesi bino mbote na ye mpe mako mwana mobali na ngai. Bopesa na mbote na lolebu na bolingo na bandeko. Ekoki kimia ezala na bino nyonso bato na Kristo.